Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 85. Kohtaus meren rannalla. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Jeesus oli sanonut kohtaavansa opetuslapsensa Galileassa, ja kohta pääsiäisviikon kuluttua he suuntasivat kulkunsa sinne. Heidän poistumisensa Jerusalemista juhlan aikana olisi tulkittu nurjamielisyydeksi ja harhaoppisuudeksi. Siksi he jäivät sinne loppuun saakka, mutta sen päätyttyä he iloiten kääntyivät kotiinpäin kohdatakseen vapahtajansa, kuten hän oli määrännyt. Matkalle lähti 7 opetuslasta. He olivat pukeutuneet yksinkertaisiin kalastajan vaatteisiin. He olivat köyhiä tämän maailman tavarasta, mutta rikkaita totuuden tuntemisessa ja noudattamisessa, mikä taivaan silmissä antoi heille korkeimman arvon opettajina. He eivät olleet opiskelleet profeettain koulussa, mutta 3 vuoden ajan heitä oli opettanut suurin kasvattaja, mitä maailma koskaan on tuntenut. Hänen opettaminaan heistä oli tullut jaloja, älykkäitä ja hienostuneita välikappaleita, joiden avulla ihmisiä voidaan saattaa totuuden tuntoon. Kristus oli suuren osan toiminta-ajastaan viettänyt lähellä Galilean merta. Kun opetuslapset nyt kokoontuivat paikkaan, missä he luultavasti saisivat olla häiriintymättä, he huomasivat kaiken siellä muistuttavan Jeesuksesta ja hänen ihmeellisistä töistään. Tällä merellä, kun kauhu täytti heidän sydämensä ja raju myrsky oli saattamaisillaan heidät tuhon omiksi, Jeesus oli kävellyt aaltoja pitkin heidän avukseen. Täällä hänen sanansa oli vaientanut myrskyn. He näkivät myös sen rannikon, missä yli 10 000 henkeä oli ruokittu muutamalla leivällä ja kalalla. Ei ollut kaukana myöskään Kapernaum, niin monien ihmettöiden tapahtumapaikka. Kun opetuslapset katselivat tätä maisemaa, heidän mieleensä tulvii vapahtajan sanoja ja tekoja. Ilta oli ihana, ja Pietari, jolla vielä oli paljon vanhaa kiintymystään veneitä ja kalastusta kohtaan, ehdotti, että he lähtisivät merelle ja heittäisivät verkkonsa. Kaikki olivat valmiit yhtymään tähän suunnitelmaan, sillä he olivat ruoan ja vaatteiden tarpeessa, minkä puutteen yhden menestyksellisen yön kalan saalis voisi poistaa. Niin he lähtivät ulos venheessään, mutta eivät saaneet mitään. Koko yön he työskentelivät, mutta tuloksetta. Yön hetkinä he puhelivat poissa olevasta herrastaan ja muistelivat niitä ihmeellisiä tekoja, joita he olivat nähneet hänen suorittavan tämän meren rannalla. He pohtivat omaa tulevaisuuttaan, mikä sai heidät hyvin alakuloisiksi. Koko ajan seurasi heitä silmillään muuan yksinäinen katselija rannalta, vaikka hän itse olikin näkymätön. Vihdoin aamu koitti. Vene oli vain vähän matkan päässä rannasta ja opetuslapset näkivät rannalla seisovan muukalaisen, joka tervehti heitä kysyen, "Lapset, onko teillä mitään syötävää?" Kun he vastasivat, "Ei ole," hän sanoi heille, "Heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä, niin saatte." He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Johannes tunsi muukalaisen ja huudahti Pietarille, "Se on Herra!" Pietari oli niin haltioissaan ja iloinen, että innoissaan heittäytyi veteen, ja kohta hän seisoikin mestarinsa vierellä. Muut opetuslapset tulivat venheessä vetäen perässään verkkoa kaloineen. Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiiloksen ja kalan pantuna sen päälle sekä leipää. He olivat liian hämmästyneitä kysyäkseen, mistä hiillos ja ruoka olivat tulleet. Jeesus sanoi heille, "Tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte." Pietari riensi verkon luo, josta hän äsken oli hellittänyt, ja auttoi veljeään vetämään sitä maihin. Kun tämä oli tehty ja valmistukset suoritettu, Jeesus pyysi opetuslapsiaan tulemaan syömään. Hän mursi ruuan ja jakoi sen heille. Ja silloin kaikki 7 tunsivat ja tunnistivat hänet. Heidän mieleensä tuli nyt 5 000 ruokkiminen vuoren rinteellä, mutta he olivat salaperäisen pelon vallassa ja katselivat ääneti ylösnoussutta vapahtajaa. He muistivat elävästi sen hetken meren rannalla, jolloin Jeesus oli pyytänyt heitä seuraamaan itseään. He muistivat, miten he hänen käskystään olivat vieneet venheensä syvälle ja laskeneet verkkonsa, ja saalis oli ollut niin runsas, että verkot olivat täyttyneet repelemiseen asti. Sitten Jeesus oli pyytänyt heitä jättämään kalastajavenensä ja luvannut tehdä heistä ihmisten kalastajia. Johtaakseen tämän tapauksen heidän mieleensä ja syventääkseen sen vaikutusta, hän oli jälleen suorittanut ihmetyön. Hänen tekonsa oli opetuslapsille annetun määräyksen uusintaa. Se osoitti heille, että heidän mestarinsa kuolema ei ollut vähentänyt heidän velvollisuuttaan suorittaa hänen heille antamansa työtä. Vaikka heiltä riistettäisiin hänen henkilökohtainen läsnäolonsa ja heidän aikaisemman ammattinsa suoma toimeentulo, niin ylösnoussut vapahtaja kuitenkin huolehtisi heistä. Heidän tehdessään hänen työtään hän huolehtisi heidän tarpeistaan. Ja Jeesuksella oli tarkoituksensa pyytäessään heitä heittämään verkkonsa oikealle puolelle venhettä. Sillä puolella hän seisoi rannalla. Se oli uskon puoli. Jos he työskentelisivät yhdessä hänen kanssaan, jos hänen jumalallinen voimansa yhtyisi heidän ihmisponnistuksiinsa, he eivät voisi epäonnistua. Kristuksella oli vielä toinenkin opetus, joka koski erikoisesti Pietaria. Pietarin kieltäminen oli ollut hänen aikaisempien uskollisuuden lupaustensa häpeällinen vastakohta. Hän oli häväissyt mestariaan ja saanut osakseen veljensä epäluottamuksen. Heidän mielestään hän ei enää saisi saada entistä asemansa heidän keskuudessaan, ja hän itse tunsi menettäneensä luottamustehtävänsä. Ennen kuin hänet jälleen kutsuttaisiin apostolin tehtävään, hänen tulisi heidän kaikkien edessä antaa todistus katumuksestaan. Ellei hän näin tekisi, niin vaikka hän katuisikin syntiään, se voisi turmella hänen vaikutuksensa Kristuksen palvelijana. Vapahtaja antoi hänelle tilaisuuden hankkia takaisin veljensä luottamuksen ja mikäli mahdollista poistaa sen häpeän, jonka hän oli evankeliumille tuottanut. Tässä on opetus kaikille Kristuksen seuraajille. Evankeliumi ei tee minkäänlaisia sopimuksia synnin kanssa. Se ei voi puolustaa syntiä. Salaiset synnit on tunnustettava salaa Jumalalle, mutta julkisynti vaatii julkista tunnustusta. Opetuslapsen synnin häpeä pannaan Kristuksen päälle. Se saa saatanan riemuitsemaan ja heikot sielut kompastumaan. Osoittamalla katumusta tulee opetuslapsen, mikäli se on hänen vallassaan, poistaa tämä häpeä. Kristuksen ja opetuslasten aterioidessa yhdessä merenrannalla vapahtaja sanoi Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Viitaten hänen veljiinsä. Pietari oli kerran lausunut, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannut. Mutta nyt hän osasi paremmin arvostella itseään. Rakastan, Herra, hän vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän ei enää kiihkeästi vakuuta, että hänen rakkautensa on suurempi kuin hänen veljeensä. Hän ei lausu omaa käsitystään rakkaudestaan. Hän pyytää häntä, joka tuntee jokaisen sydämen vaikuttimet, arvostelemaan hänen vilpittömyyttään. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja Jeesus pyytää häntä, ruoki minun karitsoitani. Jeesus panee Pietarin jälleen koetukselle toistaen aikaisemmat sanansa. Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Tällä kertaa hän ei kysynyt Pietarilta, rakastiko tämä häntä enemmän kuin hänen veljensä. Toinen vastaus oli kuten ensimmäinenkin vapaa liioittelevasta itseluottamuksesta. Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Vielä kerran vapahtaja teki tutkivan kysymyksensä. Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari oli murheellinen, sillä hän luuli Jeesuksen epäilevän hänen rakkauttaan. Hän tiesi, että hänen herrallaan oli syytä epäillä häntä, ja kirvelevin sydämin hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jälleen Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. 3 kertaa Pietari oli julkisesti kieltänyt Herransa, ja 3 kertaa Jeesus vaati häneltä vakuutuksen hänen rakkaudestaan ja uskollisuudestaan, painaen tuon tarkoituksellisen kysymyksen terävän nuolen tavoin hänen haavoitettuun sydämensä. Jeesus paljasti kokoontuneille opetuslapsille Pietarin katumuksen syvyyden ja osoitti, kuinka tuo kerran niin kerskaileva opetuslapsi oli nyt perin pohjin nöyrtynyt. Pietari oli luonnostaan rohkea ja äkkipikainen, ja saatana oli käyttänyt hyväkseen näitä ominaisuuksia voittaakseen hänet. Jeesus oli sanonut Pietarille juuri ennen hänen lankeemustaan, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjään, ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljeäsi. Se aika oli nyt tullut, ja Pietarissa tapahtunut muutos oli ilmeinen. Herran tutkiviin, häntä niin läheisesti koskeviin kysymyksiin ei ollut tullut ainoatakaan nenäkästä, itsetietoista vastausta. Ja nöyrtymisensä ja katumuksensa tähden Pietari oli nyt soveliaampi kuin milloinkaan aikaisemmin toimimaan lauman paimenena. Ensimmäinen tehtävä, jonka Kristus antoi Pietarille ottaessaan hänet jälleen palvelukseensa, oli karitsojen ruokkiminen. Tässä työssä Pietarilla oli vain vähän kokemusta. Se vaati paljon huolta ja hellyyttä, paljon kärsivällisyyttä ja kestävyyttä. Se kutsui häntä palvelemaan niitä, jotka olivat nuoria uskossa, opettamaan tietämättömiä, selittämään heille kirjoituksia ja kasvattamaan heistä hyödyllisiä Kristuksen palvelijoita. Tähän asti Pietari ei ollut sovelias tähän, eikä edes ymmärtänyt sen merkitystä. Mutta tähän työhön Kristus nyt kutsui hänet. Hänen kärsimyksensä ja katumuksensa olivat valmistaneet häntä tähän työhön. Ennen lankeamistaan Pietari oli aina puhunut harkitsemattomasti hetken mielijohteesta. Hän oli aina valmis oikaisemaan toisia ja lausumaan mielipiteensä, ennen kuin hänellä itselläänkään oli selvää käsitystä siitä, mitä hän aikoi sanoa. Mutta kääntynyt Pietari oli aivan toisenlainen. Entinen into säilyi kyllä hänessä, mutta Kristuksen armo hillitsi hänen kiihkoaan. Hän ei enää ollut kärsimätön, itseensä luottava ja pöyhkeilevä, vaan tyyni, maltillinen ja oppivainen. Nyt hän saattoi ruokkia sekä Kristuksen lauman karitsoja että lampaita. Vapahtajan tapa kohdella Pietaria oli opetukseksi sekä hänelle että hänen veljilleen. Se opetti heitä kohtelemaan langennutta kärsivällisesti, myötätuntoisesti ja anteeksi antavasti. Vaikka Pietari oli kieltänyt Herransa, ei Jeesuksen rakkaus häntä kohtaan koskaan horjunut. Juuri sellaista rakkautta tuli alipaimenen tuntea huostaansa uskottuja lampaita ja karitsoja kohtaan. Muistaen oman heikkoutensa ja lankeemuksensa, Pietarin tuli kohdella laumaansa yhtä hellästi kuin Kristus oli kohdellut häntä. Kysymys, jonka Kristus oli tehnyt Pietarille, oli merkityksellinen. Hän mainitsi vain yhden opetuslapseuden ja palveluksen ehdon. Rakastatko minua? Hän sanoi. Tämä on välttämätön edellytys. Vaikka Pietarilla olisi kaikki muu paitsi Kristuksen rakkautta, ei hän voisi olla Herran lauman uskollinen paimen. Tieto, hyvyys, kaunopuheisuus, kiitollisuus ja into ovat avuksi hyvässä työssä, mutta ellei sydämessä ole Jeesuksen rakkautta, ei Kristuksen palvelijan työ voi onnistua. Jeesus kulki yksin Pietarin kanssa, sillä oli jotakin, jonka hän tahtoi ilmoittaa vain hänelle. Ennen kuolemaansa Jeesus oli sanonut hänelle, Mihin minä menen, sinne sinä et voi nyt minua seurata, mutta vast edes olet minua seuraava. Tähän Pietari oli vastannut, Herra, miksi en nyt voi seurata sinua? Henkeni minä annan sinun edestäsi. Näin sanoessaan hän ei aavistanut, mihin korkeuksiin ja syvyyksiin Kristuksen askeleet vielä johtaisivat. Pietari oli koetuksen tullessa langennut, mutta hän saisi jälleen tilaisuuden osoittaa rakkauttaan Kristusta kohtaan. Jotta hän voisi vahvistua viimeistä uskonkoetustaan varten, vapahtaja paljasti hänelle hänen tulevaisuutensa. Hän kertoi hänelle, että hänen elettyään hyödyllistä elämää, kun iän painaessa hänen voimansa alkoivat vähentyä, hän todella tulisi seuraamaan Herraansa. Jeesus sanoi, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit, mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Näin Jeesus teki Pietarille tiettäväksi, millä tavalla hän tulisi kuolemaan. Vieläpä ennusti senkin, että hänen kätensä ojennettaisiin ristille. Ja hän pyysi jälleen tätä opetuslastaen, seuraa minua. Pietari ei masentunut tästä ilmoituksesta. Hän oli halukas kärsimään millaisen kuoleman tahansa Herransa tähden. Tähän asti Pietari oli tuntenut Kristuksen lihan mukaan, kuten monet tuntevat hänet nyt, mutta hän ei enää olisi näin rajoitettu. Hän ei enää tuntenut häntä samalla tavoin kuin seurustellessaan hänen kanssaan. Sen läksyn, että hänelle Kristus oli kaikki kaikessa. Nyt hän oli valmis osallistumaan Herransa uhrikuolemaan. Kun hänet vihdoin tuotiin ristin luo, hänet hänen omasta pyynnöstään ristiinnaulittiin pää alaspäin. Hän piti liian suurena kunniana kärsiä samalla tavalla kuin mestari. Pietarille sanat, seuraa minua, olivat täynnä opetuksia. Ne eivät sisältäneet opetusta vain hänen kuolemaansa varten, vaan jokaista hänen elämänsä askelta varten. Tähän asti Pietari oli ollut taipuvainen toimimaan riippumattomasti. Hän oli koettanut tehdä suunnitelmia Jumalan työn hyväksi, sen sijaan että olisi odottanut seuratakseen Jumalan suunnitelmia. Mutta ei hyödyttänyt kiirehtiä Herran edelle. Jeesus pyytää häntä, seuraa minua. Älä kiiruhda minun edelleni, silloin et joudu yksin kohtaamaan saatanan joukkoja. Anna minun kulkea edelläsi, niin vihollinen ei sinua voita. Kun Pietari kulki Jeesuksen rinnalla, hän näki Johanneksen tulevan perässä. Hänessä heräsi halu saada tietää tämänkin tulevaisuudesta, ja hän sanoi Jeesukselle, Herra, kuinka sitten tämän käy? Jeesus sanoi hänelle, jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua. Pietarin olisi pitänyt ajatella, että hänen herransa ilmaisisi hänelle kaikki, mitä hänelle oli hyväksi tietää. Jokaisen velvollisuus on seurata Kristusta tarpeettomasti huolehtimatta toisille uskotusta työstä. Sanoessaan Johanneksesta, jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, Jeesus ei antanut minkäänlaista vakuutusta siitä, että tämä opetuslapsi eläisi Herran toiseen tulemukseen asti. Sillä hän vain osoitti omaa suurta voimaansa. Ja että vaikka hän haluaisikin niin käyvän, se ei millään tavalla vaikuttaisi Pietarin työhön. Sekä Johanneksen että Pietarin tulevaisuus oli heidän Herransa kädessä. Kummankin velvollisuus oli kuuliaisesti seurata häntä. Miten monet tänä aikana ovatkaan Pietarin kaltaisia? He ovat kiinnostuneita toisten asioista ja halukkaita tietämään, mikä on näiden velvollisuus, samalla kun he ovat vaarassa laiminlyödä omansa. Meidän tehtävämme on katsoa Kristukseen ja seurata häntä. Voimme nähdä erehdyksiä toisten elämässä ja puutteita heidän luonteessaan. Ihmiset ovat täynnä heikkouksia. Mutta Kristuksessa löydämme täydellisyyden. Häntä katselemalla me muutumme. Johannes eli hyvin vanhaksi. Hän näki Jerusalemin hävityksen ja komean temppelin tuhon, joka oli vertauskuva maailman lopullisesta perikadosta. Johannes seurasi uskollisesti Herraansa elämänsä loppuun asti. Hänen seurakunnille antamansa todistuksen pääsisältö oli: rakkaani, rakastakaamme toinen toisiamme. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Pietari oli päässyt takaisin apostolien asemaan, mutta hänen Kristukselta saamansa kunnia ja valta ei antanut hänelle ylivaltaa hänen veljiensä yli. Kristus oli tehnyt tämän selväksi vastatessaan Pietarin kysymykseen, kuinka sitten tämän käy. Hän oli sanonut, mitä se sinuun koskee, seuraa sinä minua. Pietarille ei suotu kunniaa tulla seurakunnan pääksi. Suosio, jota Kristus oli häntä kohtaan osoittanut, antaessaan hänelle hänen luopumuksensa anteeksi ja uskoessaan hänelle laumansa ruokkimisen, ja Pietarin oma uskollisuus Kristuksen seuraamisessa hankkivat hänelle hänen veljensä luottamuksen. Hänellä oli suuri vaikutusvalta seurakunnassa, mutta Pietari säilytti halki elämänsä tämän opetuksen, jonka Kristus oli hänelle antanut Galilean meren rannalla. Kirjoittaessaan Pyhän Hengen innoittamana seurakunnille hän sanoi: vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Luku 86. Maailmanlaajuinen lähetystehtävä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ollessaan juuri astumaisillaan taivaalliselle valtaistuimelleen, Kristus antoi opetuslapsilleen tehtävän. Hän sanoi: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Nämä sanat toistettiin yhä uudelleen, jotta opetuslapset käsittäisivät niiden merkityksen. Taivaallisen valon kirkkaitten, voimakkaitten säteitten tuli loistaa kaikille maan asukkaille, ylhäisille ja alhaisille, rikkaille ja köyhille. Opetuslasten tuli olla vapahtajansa työtovereita maailman pelastustyössä. Tämä tehtävä oli annettu niille 12 jo silloin, kun Kristus oli koolla heidän kanssaan yläsalissa, mutta se oli nyt annettava suuremmalle joukolle. Kaikki ne uskovat, jotka voitiin kutsua koolle, kokoontuivat eräälle Galilean vuorelle. Kristus oli itse ennen kuolemaansa määrännyt tämän kokoontumisen ajan ja paikan. Enkeli muistutti haudalla opetuslapsia Jeesuksen lupauksesta kohdata heidät Galileassa. Tämä lupaus toistettiin niille uskoville, jotka olivat kokoontuneet Jerusalemiin pääsiäisviikolla. Ja heidän välityksellään se tuli monen yksinäisen tiedoksi, joka suri Herransa kuolemaa. Kaikki odottivat jännittyneinä tätä kohtaamista. He menivät paikalle kiertoteitä saapuen eri suunnilta, jotteivät herättäisi kateellisten juutalaisten epäluuloja. He tulivat ihmetellen, keskustellen vakavasti keskenään niistä uutisista, joita he olivat Kristuksesta saaneet. Määräaikana oli noin 500 uskovaa kokoontunut pieninä ryhminä vuoren rinteelle, haluten kuulla kaiken mahdollisen niiltä, jotka olivat nähneet Kristuksen hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Opetuslapset kulkivat ryhmän luota toisen luo kertoen kaiken, mitä he olivat nähneet ja kuulleet Jeesuksesta, ja selittäen kirjoituksia, kuten hän oli heille tehnyt. Tuomas kertoi epäilyksistään ja miten hän oli niistä päässyt. Äkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään. Kukaan ei voinut sanoa, mistä tai miten hän oli tullut. Monet läsnäolijat eivät olleet koskaan aikaisemmin nähneet häntä, mutta he näkivät hänen käsissään ja jaloissaan naulojen jäljet. Ja hänen kasvonsa olivat kuin Jumalan kasvot. Ja hänet nähdessään he kumartain rukoilivat häntä. Mutta toiset epäilivät. Niin on aina oleva. Muutamien on vaikea uskoa ja he asettuvat epäilijäin puolelle. He menettävät paljon epäuskonsa tähden. Tämä oli ainoa kerta, jolloin Jeesus kohtasi monet näistä uskovista ylösnousemuksensa jälkeen. Hän tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Opetuslapset olivat kumartaneet häntä jo ennen kuin hän puhui, mutta hänen sanansa, jotka kaikuivat kuoleman jo kerran sulkemilta huulilta, valtasivat heidät aivan erikoisella tavalla. Hän oli nyt ylösnoussut vapahtaja. Monet heistä olivat nähneet hänen käyttävän voimaansa sairaiden parantamiseen ja saatanan voimien hillitsemiseen. He uskoivat, että hänellä oli valta perustaa valtakuntansa Jerusalemiin, valta tukahduttaa kaikki vastarinta ja valta luonnon voimien yli. Hän oli tyynnyttänyt raivoavat aallot. Hän oli kävellyt vaahtoharjaisilla laineilla ja herättänyt kuolleet eloon. Nyt hän lausui, että hänelle oli annettu kaikki valta. Hänen sanansa siirsivät hänen kuulijainsa ajatukset maallisista ja ajallisista taivaallisiin ja iankaikkisiin asioihin. Heidät nostettiin korkeimpaan käsitykseen hänen arvostaan ja kunniastaan. Kristuksen vuoren rinteellä lausumat sanat olivat ilmoitus siitä, että hänen uhrinsa ihmisen puolesta oli täydellinen. Sovituksen ehdot oli täytetty ja työ, jota varten hän tuli tähän maailmaan, suoritettu. Nyt hän oli matkalla Jumalan valtaistuimelle, missä enkelit, hallitukset ja vallat häntä kunnioittaisivat. Hän oli ryhtynyt välitystyöhönsä. Rajattoman valtansa perusteella hän antoi opetuslapsille tehtävän. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Juudan kansalle oli uskottu pyhä totuus, mutta farisealaisuus oli tehnyt heistä koko ihmiskunnan itsekylläisimpiä ja ulkokultaisimpia olentoja. Kaikki, mitä papeilla ja hallitusmiehillä oli, heidän pukuunsa, tapansa, muotomenonsa ja perinteensä, tekivät heidät sopimattomiksi olemaan maailman valona. He pitivät itseään, Juudan kansaa, koko maailmana. Mutta Kristus antoi opetuslastensa tehtäväksi julistaa uskoa ja Jumalan palvelusta, joka ei tuntisi luokka- tai kansallisuusrajoja, vaan joka soveltuisi kaikille kansoille, kansakunnille ja ihmisluokille. Ennen kuin Jeesus jätti opetuslapsensa, hän esitti heille selvästi valtakuntansa luonteen. Hän palautti heidän mieleensä, mitä hän aikaisemmin oli heille siitä kertonut. Hän selitti, ettei hänen tarkoituksensa ollut perustaa tänne maailmaan ajallista, vaan hengellinen valtakunta. Hän ei tullut hallitsemaan maallisena kuninkaana Daavidin valtaistuimella. Jälleen hän avasi heille kirjoitukset osoittain, että kaikki, mitä hän oli läpikäynyt, oli määrätty taivaassa, Isän ja hänen itsensä välisissä neuvotteluissa. Kaikki oli ennustettu Pyhän Hengen innoittamien miesten välityksellä. Hän sanoi, näette nyt, että kaikki, mitä ilmaisin teille hylkäämisestäni Messiaana, on tapahtunut. Kaikki, mitä sanoin nöyryytyksestä, jonka joutuisin kestämään, ja kuolemasta, jolla kuolisin, on toteutunut. Kolmantena päivänä nousin ylös. Tutkikaa kirjoituksia huolellisemmin, niin tulette näkemään, että kaikissa näissä asioissa ovat minua koskevat ennustukset yksityiskohtaisesti toteutuneet. Kristus valtuutti opetuslapsensa suorittamaan työn, jonka hän oli jättänyt heidän käsiinsä, ja käski heidän alkaa Jerusalemista. Jerusalemissahan oli tapahtunut hänen ihmeellinen alentumisensa ihmissuvun puolesta. Siellä hän oli kärsinyt, siellä hänet oli kielletty ja tuomittu. Juudean maa oli hänen synnyinseutunsa. Siellä hän oli ihmisenä vaeltanut ihmisten keskuudessa. Ja harvat käsittivät, miten lähelle taivas tuli maata Jeesuksen ollessa heidän keskuudessaan. Jerusalemissa oli opetuslasten aloitettava työnsä. Siihen katsoi, mitä kaikkea Kristus oli siellä kärsinyt ja miten vähän hänen työlleen ja ponnistuksilleen oli annettu arvoa. Opetuslapset olisivat voineet pyytää lupaavampaa työkenttää, mutta sitä he eivät tehneet. Opetuslasten tuli viljellä juuri samaa maata, minne hän oli kylvänyt totuuden siementä, ja siemen orastaisi ja tuottaisi runsaan sadon. Työssään opetuslapset saisivat kokea vainoa kateellisten ja raivostuneiden juutalaisten taholta, mutta sama oli kokenut heidän mestarinsakin, eivätkä he saisi paita sitä. Armoa olisi ensiksi tarjottava vapahtajan murhaajille. Ja Jerusalemissa oli monta, jotka olivat salaa uskoneet Jeesukseen, ja monta, joita papit ja hallitusmiehet olivat pettäneet. Näillekin oli julistettava evankeliumia. Heitä oli kutsuttava tekemään parannus. Heille oli tehtävä selväksi se ihmeellinen totuus, että vain Kristuksen välityksellä voitiin saada syntien anteeksi antamus. Kun koko Jerusalem oli kuohuksissa viime viikkojen järkyttävien tapausten johdosta, voisi evankeliumin saarnaaminen tehdä syvän vaikutuksen. Mutta työ ei saisi pysähtyä sinne. Se olisi ulotettava maan kaukaisimpiin kolkkiin. Kristus sanoi opetuslapsilleen, te olette nähneet minun uhrautuvaisen elämäni maailman hyväksi. Te olette nähneet minun vaivan näköni Israelin puolesta. Vaikka he eivät tahtoneet tulla minun luokseni saadakseen elämän, vaikka papit ja hallitusmiehet tekivät minulle mitä halusivat, vaikka he kielsivät minut, kuten kirjoituksissa oli ennustettu, annetaan heille vielä tilaisuus ottaa vastaan Jumalan poika. Te olette nähneet minun ottavan vapaasti vastaan kaikki, jotka tulevat minun tyköni, tunnustaen syntinsä. Joka minun tyköni tulee, häntä minä en suinkaan heitä ulos. Kaikki, jotka haluavat, voivat tulla sovitetuiksi Jumalan kanssa ja saada iankaikkisen elämän. Teille, opetuslapsilleni, uskon tämän armon sanoman. Se on ensin julistettava Israelille, sitten kaikille kansoille, kielille ja kansanheimoille. Se on julistettava juutalaisille ja pakanoille. Kaikki, jotka uskovat, on koottava yhteen seurakuntaan. Pyhän Hengen lahjan välityksellä opetuslapset saisivat ihmeellisen voiman. Heidän todistustaan vahvistaisivat merkit ja ihmeet. Ihmetöitä eivät suorittaisi ainoastaan apostolit, vaan myös ne, jotka vastaanottaisivat heidän sanomansa. Jeesus sanoi, minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Siihen aikaan suoritettiin usein myrkytyksiä. Häikäilemättömät ihmiset eivät epäröineet tällä tavoin raivata pois niitä, jotka olivat heidän suunnitelmiensa tiellä. Jeesus tiesi, että hänen opetuslapsensa henki joutui tällä tavoin usein vaaraan. Monet luulivat tekevänsä Jumalalle palveluksen surmatessaan hänen todistajiaan. Siksi hän lupasi suojella heitä tätä vaaraa vastaan. Opetuslapsilla oli siis sama valta kuin Jeesuksellakin parantaa kaikki naisia tauteja ja kaikki naista raihnautta, mitä oli kansassa. Parantamalla hänen nimessään ruumiillisia sairauksia he todistaisivat, että hänellä oli valta tehdä myös sielu terveeksi. Ja heille luvattiin vielä uusikin lahja. Opetuslapset julistaisivat evankeliumia muiden kansojen keskuudessa, ja he saisivat taidon puhua vieraita kieliä. Apostolit ja heidän toverinsa olivat oppimattomia miehiä, ja kuitenkin hengen vuodattamisen jälkeen helluntaipäivänä oli heidän puheensa, käyttivät he sitten omansa tai vierasta kieltä, puhdasta, yksinkertaista ja täsmällistä sekä sanojen että korostuksen puolesta. Näin Kristus antoi opetuslapsille heidän tehtävänsä. Hän huolehti täydellisesti työn jatkumisesta ja otti itselleen vastuun sen menestymisestä. Niin kauan kuin he tottelivat hänen sanansa ja työskentelivät yhdessä hänen kanssaan, he eivät voisi epäonnistua. Menkää kaikkeen maailmaan, hän heitä pyysi. Menkää asutun maailman kaukaisimpaan kolkkaan. Mutta tietäkää, että minä tulen olemaan sielläkin teidän kanssanne. Tehkää työtä uskoen ja luottaen, sillä sellaista aikaa ei koskaan tule, jolloin minä hylkäisin teidät. Vapahtajan opetuslapsilleen antama tehtävä käsitti kaikki uskovat. Se käsittää kaikki Kristukseen uskovat ajan loppuun asti. On kohtalokas erehdys luulla, että sielujen pelastustyö riippuu yksinomaan vihityistä saarnaajista. Kaikille, jotka ovat saaneet taivaallisen innoituksen, uskotaan evankeliumin julistaminen. Kaikki, jotka vastaanottavat Kristuksen elämän, ovat määrätyt työhön lähimmäistensä pelastamiseksi. Tätä työtä varten seurakunta perustettiin, ja kaikki, jotka tekevät sen jäsenyyteen kuuluvat pyhät lupaukset, ovat siksi velvolliset toimimaan Kristuksen työtovereina. Henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee, sanokoon, tule. Jokaisen, joka kuulee, on toistettava kutsu. Olkoon ihmisen elämän tehtävä mikä tahansa. Hänen ensimmäisenä pyrkimyksenään tulisi olla sielujen voittaminen Kristukselle. Hän ei ehkä kykene puhumaan kokoontuneille joukoille, mutta hän voi työskennellä yksityisten ihmisten hyväksi. Hän voi välittää heille Herralta saamiaan opetuksia. Sielunhoitoon ei kuulu vain saarnaaminen. Ne palvelevat Herraa, jotka auttavat sairaita ja kärsiviä, antavat tarvitseville, lohduttavat masentuneita ja vähäuskoisia. Lähellä ja kaukana on syntitaakan painamia sieluja. Eivät vaikeudet, työ tai köyhyys alenna ihmiskuntaa. Sen tekee synti, rikkomus. Se tuo levottomuutta ja tyytymättömyyttä. Kristus toivoo seuraajiensa palvelevan synnin sairaita sieluja. Opetuslasten oli aloitettava työnsä sieltä, missä he olivat. Ei kovinta eikä toivottomintakaan kenttää saanut sivuttaa. Samoin jokaisen Kristuksen työntekijän on aloitettava sieltä, missä hän on. Kodeissamme voi olla sieluja, jotka janoavat myötätuntoa ja isoavat elämän leipää. Siellä voi olla lapsia, jotka on kasvatettava Kristukselle. Pakanoita on aivan ovellamme. Tehkäämme uskollisesti se työ, joka on meitä lähinnä. Ulottakaamme sen jälkeen ponnistuksemme niin pitkälle kuin Jumalan käsi ohjaa. Olosuhteet voivat näyttää rajoittavan monien työtä, mutta jos uskollisesti ja uutterasti suoritamme sen, olimmepa sitten missä tahansa, sen vaikutukset tuntuvat maailman kaukaisimmissakin osissa. Kristuksen työ hänen ollessaan maan päällä näytti rajoittuvan ahtaalle alalle, mutta suuret joukot kaikista maista kuulivat hänen sanomansa. Jumala käyttää usein yksinkertaisimpia välikappaleita suurimpien tulosten saavuttamiseksi. Hänen suunnitelmansa mukaan jokaisen hänen työnsä osan on oltava riippuvainen kaikista muista osista, kuten pyörä liittyy pyörään kaikkien toimiessa sopusointuisesti. Halvinkin työntekijä voi Pyhän Hengen vaikutuksesta koskettaa näkymättömiä kieliä, joiden väreily kiirii maan ääriin asti ja soi kautta iankaikkisuuksien. Mutta emme saa unohtaa Jeesuksen käskyä, menkää kaikkeen maailmaan. Meidän on kiinnitettävä katseemme rajan toiselle puolelle. Kristus repii maahan kaikki raja-aidat, ennakkoluulojen muurit eri kansojen väliltä ja opettaa rakastamaan koko ihmissukua. Hän kohottaa ihmiset sen ahtaan piirin yläpuolelle, jonka heidän itsekyytensä on piirtänyt. Hän hävittää aluerajat ja keinotekoiset yhteiskunnalliset eroavaisuudet. Hän ei tee eroa naapurien ja vieraitten, ystävien ja vihollisten välillä. Hän opettaa meitä pitämään jokaista puutteen alaista veljenämme ja koko maailmaa työkenttänämme. Kun vapahtaja sanoi, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, hän sanoi myös, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Lupaus on yhtä paljon sisältävää kuin tehtäväkin. Kaikkia näitä lahjoja ei kuitenkaan anneta jokaiselle uskovalle. Henki jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Mutta hengen lahjat luvataan jokaiselle uskovalle sen mukaan, kuin hän niitä tarvitsee Herran työssä. Tämä lupaus on vielä nytkin yhtä luja ja luotettava kuin apostolien päivinä. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Tämä on Jumalan lasten etuoikeus ja heidän on uskon kautta tartuttava kaikkeen, mitä he voivat saada tunnusmerkkinä uskostaan. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Tämä maailma on suuri sairaala, mutta Kristus tuli parantamaan sairaita ja julistamaan vapautusta saatanan vangeille. Hän itse uhkui terveyttä ja voimaa. Hän antoi elämäänsä sairaille, vaivatuille ja pahojen henkien riivaamille. Hän ei kääntänyt pois luotaan ketään, joka tuli saamaan parantavaa voimaa. Hän tiesi, että ne, jotka pyysivät häneltä apua, olivat itse aiheuttaneet sairautensa, mutta hän ei kuitenkaan kieltäytynyt parantamasta heitä. Ja kun Kristuksen voima virtasi näihin sieluparkoihin, he tulivat synnin tuntoon, ja monet parantuivat hengellisestä sairaudestaan samoin kuin ruumiillisistakin vaivoistaan. Evankeliumiin sisältyy vielä sama voima, miksi emme siis tänä päivänäkin näkisi samoja tuloksia. Kristus tuntee jokaisen kärsivän tuskat. Kun pahat henget raastavat ihmisruumista, Kristus tuntee tuon kirouksen. Kun kuume jäytää elinjuuria, Kristus tuntee tuskan. Ja hän on aivan yhtä halukas parantamaan sairaita, kuin hän oli ollessaan henkilökohtaisesti maan päällä. Kristuksen palvelijat ovat hänen edustajiaan, hänen apulaisiaan. Hän toivoo heidän välityksellään voivansa käyttää parantavaa voimaansa. Vapahtajan parannustavassa on hänen opetuslapsillaan paljon opittavaa. Kerran hän voiteli sokean silmät tahtaalla ja käski häntä, mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. Vaikka suuren lääkärin voima yksin saattoi saada aikaan paranemisen, käytti Kristus kuitenkin yksinkertaisia luonnon parannuskeinoja. Vaikka hän ei kannattanut lääkkeiden käyttöä, hän hyväksyi yksinkertaiset ja luonnolliset hoitokeinot. Monille vaivatuille, jotka saivat parannuksen, Kristus sanoi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotain pahempaa tapahtuisi. Näin hän opetti, että kaikki sairaudet johtuvat Jumalan lakien rikkomisesta, sekä luonnonlakien että hengellisten lakien. Maailman kurjuutta ei olisi olemassa, jos ihmiset vain eläisivät sopusoinnussa luojan suunnitelman kanssa. Kristus oli ollut muinaisen Israelin opas ja opettaja, ja hän opetti heille, että terveys on palkka kuuliaisuudesta Jumalan laille. Tuo suuri lääkäri, joka paransi sairaita Palestiinassa, oli puhunut kansalleen pilvipatsaasta, sanoen, mitä heidän oli tehtävä ja mitä Jumala tekisi heidän hyväkseen. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Kristus antoi Israelille selviä ohjeita, jotka koskivat heidän elintapojaan ja vakuutti heille, Herra on poistava sinusta kaikki sairaudet. Kun he täyttivät ehdot, niin lupaus täytettiin heille, eikä ollut hänen sukukunnissaan kompastuvaista. Heikkoa, sanoi englantilainen käännös. Nämä opetukset kuuluvat meillekin. Kaikkien, jotka tahtovat säilyttää terveytensä, on noudatettava määrättyjä ehtoja. Jokaisen on tunnettava nämä ehdot. Herra ei ole tyytyväinen siihen, ettei hänen lakejaan, olipa sitten kysymyksessä luonnonlaki tai hengellinen laki, tunneta. Meidän tulee työskennellä yhdessä Jumalan kanssa sekä ruumiin että sielun terveyden palauttamiseksi. Ja meidän tulisi opettaa myös muita säilyttämään ja jälleen saavuttamaan terveytensä. Sairaille tulisi käyttää niitä parannuskeinoja, joita Jumala itse on luonnossa antanut. Ja meidän tulisi ohjata heitä hänen luokseen, joka yksin voi parantaa. Meidän tehtävämme on kantaa sairaat ja kärsivät uskon käsivarsilla Kristuksen luo. Meidän tulisi opettaa heitä uskomaan suureen parantajaan. Meidän tulisi tarttua hänen lupaukseensa ja anoa hänen voimansa ilmausta. Itse evankeliumin olemus merkitsee ennalleen asettamista, ja vapahtaja toivoo meidän pyytävän sairaita, toivottomia ja ahdistettuja tarttumaan hänen voimaansa. Kaikissa Kristuksen parannustöissä vaikutti rakkauden voima, ja vain osallistumalla uskon kautta tuosta rakkaudesta me voimme tulla hänen työaseikseen. Ellemme ole jumalallisessa yhteydessä Kristuksen kanssa, ei elämää antavan voiman virta voi runsaana virrata meistä muihin. Oli seutuja, joissa ei vapahtaja itsekään voinut tehdä paljon ihmettekoja ihmisten epäuskon tähden. Samoin nytkin epäusko erottaa seurakunnan sen jumalallisesta auttajasta. Seurakunnalla ei ole lujaa otetta ikuisiin asioihin. Sen uskon puutteen tähden Jumalan aikeet raukeavat tyhjään ja hänen kunniansa riistetään häneltä. Suorittaessaan Kristuksen työtä seurakunnalla on lupaus hänen läsnäolostaan. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, hän sanoi. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hänen ikeensä ottaminen on ensimmäisiä ehtoja hänen voimansa saamiseen. Seurakunnan koko elämä riippuu siitä, miten uskollisesti se täyttää Herran sille antaman tehtävän. Tämän työn laiminlyöminen aiheuttaa varmasti hengellistä heikkoutta ja kuihtumista. Siellä, missä ei innokkaasti työskennellä toisten hyväksi, rakkaus kylmenee ja usko heikkenee. Kristuksen tarkoitus on, että hänen palvelijansa olisivat seurakunnan kasvattajia evankeliumityöhön. Heidän on opetettava ihmisiä pelastamaan kadonneita. Mutta tekevätkö he näin? Voi miten monet uurastavatkaan saadakseen säilymään elonkipinän seurakunnassa, joka on kuolemaisillaan. Kuinka monet paimenet joutuvatkaan hoitamaan seurakuntiaan, kuten sairaita karitsoja, vaikka heidän pitäisi olla etsimässä kadonneita lampaita. Ja sillä aikaa miljoonia ihmisiä joutuu kadotukseen ilman Kristusta. Jumalallinen rakkaus on pantu käsittämättömiin syvyyksiin asti liikkeelle ihmisten pelastamiseksi. Ja enkelit ihmettelevät nähdessään niin suuren rakkauden kohteiden osoittavan vain pinnallista kiitollisuutta. Enkeleitä hämmästyttää se, että ihminen antaa niin vähän arvoa Jumalan rakkaudelle. Taivas katselee vihastuneena sitä, miten ihmissieluja laiminlyödään. Miltähän se Kristuksesta tuntunee? Miltä tuntuisi isästä ja äidistä, jos he saisivat kuulla niiden, jotka olisivat voineet pelastaa heidän lumeen ja pakkaseen eksyneen lapsensa, kulkeneen hänen ohitseen ja jättäneen hänet sinne kuolemaan? Eivätkö he olisi suuresti suruissaan, vihan vimmoissaan? Eikö heidän vihansa kohdistuisi noihin murhaajiin yhtä kuumana kuin ovat heidän kyyneleensä, yhtä kiihkeänä kuin on heidän rakkautensa? Jokaisen ihmisen kärsimykset ovat Jumalan lapsen kärsimyksiä, ja ne, jotka eivät ojenna auttavaa kättään perikatoon joutuville lähimmäisilleen, herättävät hänen vanhurskaan vihansa. Tämä on karitsan vihaa. Niille, jotka väittävät olevansa yhteydessä Kristuksen kanssa, ja kuitenkin ovat välinpitämättömästi suhtautuneet lähimmäistensä hätään, hän on lausuva viimeisenä päivänä, en tiedä mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni kaikki te vääryyden tekijät. Opetuslapsilleen antamassaan tehtävässä Kristus ei ainoastaan esittänyt heidän työnsä pääpiirteitä, vaan hän antoi heille heidän sanomansa. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Hän sanoi opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Opetuslasten tuli opettaa sitä, mitä Kristus oli opettanut. Tähän kuuluu kaikki, mitä hän on puhunut, ei vain henkilökohtaisesti, vaan myös kaikkien Vanhan testamentin profeettain ja opettajien välityksellä. Ihmisten opetukset suljetaan tästä pois. Siinä ei ole sijaa perimätiedoille, ihmisopeille ja päätelmille tai kirkon lainsäädännölle. Tähän tehtävään ei sisälly kirkollisten viranomaisten säätämiä lakeja. Kristuksen palvelijain ei tule opettaa mitään sellaisia. Laki ja profeetat sekä hänen omat sanansa ja tekonsa ovat se aarre, joka on uskottu opetuslapsille annettavaksi maailmalle. Kristuksen nimi on heidän tunnussanansa, heidän erottava tunnusmerkkinsä, heidän yhdyssiteensä, heidän toimintansa valtuus ja heidän menestyksensä lähde. Hänen valtakuntaansa ei hyväksytä mitään, missä ei ole hänen allekirjoitustaan. Evankeliumia ei tule saarnata elottomana teoriana, vaan elävänä voimana, joka voi muuttaa elämän. Jumala toivoo niiden, jotka vastaanottavat hänen armonsa, todistavan myös sen voimasta. Hän ottaa vapaasti vastaan nekin, joiden vaellus on ollut hänelle mitä vastenmielisintä. Kun he katuvat, hän antaa heille pyhän henkensä, asettaa heidät tärkeisiin luottamustehtäviin ja lähettää heidät uskottomien leiriin julistamaan hänen rajatonta armoaan. Hän toivoisi palvelijainsa todistavan, että hänen armonsa avulla ihmiset voivat saada luonteeseensa Kristuksen kaltaisuutta ja iloita varmoina hänen suuresta rakkaudestaan. Hän toivoisi meidän todistavan, ettei hän ole tyytyväinen ennen kuin ihmiskunta on kutsuttu ja asetettu jälleen pyhiin etuoikeuksiinsa hänen poikinaan ja tyttärinään. Kristuksessa on paimenen hellyys, vanhemman rakkaus ja säälivän vapahtajan verraton armo. Hän tarjoaa siunauksiaan mitä houkuttelevimmin sanoin. Hän ei tyydy vain kertomaan näistä siunauksista. Hän esittää ne mitä viehättävimmällä tavalla herättääkseen halun saada ne. Näin hänen palvelijainsakin on kerrottavaa tuon sanomattoman lahjan kirkkaudesta. Kristuksen ihmeellinen rakkaus sulattaa sydämet silloin, kun oppikysymysten teroittaminen ei hyödytä mitään. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Nouse korkealle vuorelle, Sion, sinä ilosanoman tuoja. Korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää. Sano Juudan kaupungeille, katso teidän Jumalanne. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään. Kerro ihmisille hänestä, joka on 10 000 jalompi ja joka on pelkkää suloisuutta. Sanat yksin eivät voi sitä ilmaista. Sen tulee heijastua luonteesta ja näkyä elämästä. Kristus on jokaisen opetuslapsensa esikuva. Jumala on edeltä määrännyt jokaisen poikansa kuvan kaltaiseksi. Jokaisessa kristityssä täytyy Kristuksen pitkämielisen rakkauden, hänen pyhyytensä, sävyisyytensä, armonsa ja totuutensa näkyä maailmalle. Ensimmäiset opetuslapset lähtivät saarnaamaan sanaa. Kristus ilmeni heidän elämässään. Ja Herra vaikutti yhdessä heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Nämä opetuslapset valmistuivat työhönsä. Ennen helluntaipäivää he kokoontuivat ja sopivat kaikki erimielisyydet. He olivat yksimielisiä. He uskoivat Kristuksen lupaukseen, että siunaus annettaisiin, ja he rukoilivat uskossa. He eivät pyytäneet siunausta vain itselleen, sillä heitä painoi taakka sielujen pelastuksesta. Evankeliumi oli vietävä maailman ääriin, ja he odottivat saavansa Kristuksen lupaaman voiman. Silloin pyhä henki vuodatettiin, ja tuhansia kääntyi yhtenä päivänä. Näin voi olla nytkin. Saarnattakoon Jumalan sanaa ihmisajatusten sijaan. Pankoot kristityt pois kaikki erimielisyydet ja antakoot itsensä Jumalalle kadotettujen pelastamiseen. Rukoilkoot uskossa siunausta, niin se on tuleva. Hengen vuodattaminen apostolien päivinä oli syyssade ja ihanat olivat seuraukset. Mutta kevätsade on oleva vielä runsaampi. Kaikki, jotka pyhittävät sielunsa, ruumiinsa ja henkensä Jumalalle, tulevat lakkaamatta vastaanottamaan uutena lahjana ruumiin ja hengen voimaa. Heidän käytettävissään ovat taivaan tyhjentymättömät varastot. Kristus antaa heille henkensä omasta hengestään, elämää omasta elämästään. Pyhä Henki panee voimansa työskentelemään suurimmalla teholla sydämessä ja mielessä. Jumalan armo kasvattaa ja lisää heidän kykyjään ja jumalallisen luonnon koko täyteys tulee heidän avukseen sielujen pelastustyössä. Toimimalla yhdessä Kristuksen kanssa he ovat täydellisiä hänessä, ja inhimillisessä heikkoudessaan he saattavat tehdä kaikki valtiaan tekoja. Vapahtaja haluaa ilmaista armonsa ja painaa leimansa koko maailmaa. Se on hänen ostamansa omaisuutta, ja hän haluaa tehdä ihmiset vapaiksi, puhtaiksi ja pyhiksi. Vaikka saatana koettaa estää tämän tarkoituksen täyttymistä, niin kuitenkin maailman puolesta vuodatetun veren kautta voidaan saada voittoja, jotka tuottavat kunniaa Jumalalle ja Karitsalle. Kristus ei ole tyytyväinen ennen kuin voitto on oleva täydellinen, ja sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Kaikki maailman kansat tulevat kuulemaan hänen armonsa evankeliumin. Kaikki eivät tule ottamaan hänen armoaan vastaan, mutta jälkeen tulevaiset palvelevat häntä. Tuleville polville kerrotaan Herrasta. Ja valta, kunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Ja maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät mereen. Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun jumalasi on kuningas. Huutakaa ilosta, riemuitkaa kaikki te rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa. Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden. Luku 87. Kunnian kuningas. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Aika oli tullut, jolloin Kristus nousisi isänsä valtaistuimelle. Jumalallisena voittajana hän oli palaamaisillaan voiton merkkeineen taivaan saleihin. Ennen kuolemansa hän oli lausunut isälleen, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ylösnousemuksensa jälkeen hän viipyi jonkin aikaa maan päällä, jotta hänen opetuslapsensa saisivat nähdä hänet hänen ylösnousseessa ja kirkastetussa ruumiissaan. Nyt hän oli valmis lausumaan jäähyväiset. Hän oli todistanut olevansa elävä vapahtaja. Opetuslasten ei enää tarvitse ajatella hänen yhteydessään hautaa. He voivat ajatella häntä kirkastettuna kaikkien taivaiden asukkaiden edessä. Taivaaseen astumisensa paikaksi Jeesus valitsi seudun, jonka hänen läsnäolonsa niin usein oli pyhittänyt hänen eläessään ihmisten keskuudessa. Ei Sionin vuori, missä Daavidin kaupunki sijaitsi, eikä Morian vuori, jolla seisoi temppeli, saanut tätä kunniaa. Siellä häntä oli pilkattu ja hänet oli kielletty. Siellä armon aallot, jotka palasivat vielä voimakkaampana rakkauden virtana, olivat murtuneet kivikoviin sydämiin. Sieltä Jeesus väsyneenä ja raskain sydämin oli lähtenyt Öljymäelle etsimään lepopaikkaa. Jumalan pyhä kirkkaus, joka oli kadonnut ensimmäisestä temppelistä, oli loistanut vielä itäisellä vuorella, ikään kuin haluttomana jättämään tuon valitun kaupungin. Ja niin Kristus seisoi Öljymäellä katsellen kaihoten yli Jerusalemin. Tuon vuoren lehdot ja notkot olivat hänen rukoustensa ja kyyneltensä pyhittämiä. Sen jyrkänteet olivat kaikuneet kansan huudoista, jotka julistivat hänet kuninkaaksi. Sen rinteeltä hän oli löytänyt kodin Lasaruksen luota Betaniasta. Sen juurella olevassa Getsemanen puutarhassa hän oli yksin rukoillut ja ollut suuressa tuskassa. Tältä vuorelta hän oli nouseva taivaaseen. Sen huipulla hän on seisova, kun hän jälleen tulee takaisin.
ei kipujen miehenä, vaan voitokkaana kunnian kuninkaana. Hän on seisova Öljymäellä. Hebrealaisten hallelujahuutojen sekaantuessa pakanain hoosiannoihin ja koko valtava lunastettujen joukkoon yhtyvä huutoon. Kruunatkaa hänet kaiken herraksi. Nyt Jeesus oli 11 opetuslapsensa kanssa matkalla vuorelle. Heidän kulkiessaan ulos Jerusalemin portista monet katsoivat ihmetellen tätä pientä joukkoa, jonka johtajan hallitusmiehet muutamia viikkoja aikaisemmin olivat tuominneet ja ristiinnaulinneet. Opetuslapset eivät tienneet, että tämä olisi heidän viimeinen yhdessäolonsa mestarin kanssa. Jeesus käytti aikansa keskustellen heidän kanssaan ja toistaen aikaisempia opetuksiaan. Heidän lähestyessään Getsemaanea hän pysähtyi, jotta he voisivat palauttaa mieleensä niitä opetuksia, joita hän oli antanut heille suuren tuskan yönä. Hän näki jälleen siellä viiniköynnöksen, jonka avulla hän oli kuvannut seurakunnan yhteyttä häneen ja hänen isäänsä, ja hän toisti uudelleen silloin lausumansa totuudet. Kaikki ympärillä oleva muistutti hänen rakkaudestaan, joka ei ollut herättänyt vasta rakkautta. Vieläpä opetuslapsetkin, jotka olivat olleet niin rakkaita hänen sydämelleen, olivat hänen alennuksensa hetkellä nuhdelleet häntä ja kieltäneet hänet. Kristus oli vaeltanut täällä maailmassa 33 vuotta. Hän oli kärsinyt herjausta, pilkkaa ja ivaa. Hänet oli kielletty ja ristiinnaulittu. Nyt kun hän on astumaisillaan kunniansa valtaistuimelle ja näkee niiden ihmisten kiittämättömyyden, joita hän tuli pelastamaan, eikö hän nyt lakkaa säälimästä ja rakastamasta heitä? Eikö hänen rakkautensa kohdistu siihen valtakuntaan, missä häntä pidetään arvossa ja missä synnittömät enkelit odottavat täyttääkseen hänen käskynsä? Ei, vaan hänen lupauksensa niille rakkailleen, jotka hän jättää tänne maailmaan, kuuluu: minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Saavuttuaan Öljymäelle Jeesus kulki yli sen huipun Betanian lähelle. Täällä hän seisahtui, ja opetuslapset kokoontuivat hänen ympärilleen. Hänen kasvoistaan näytti loistavan säteilevää valoa, kun hän hellästi katsoi heitä. Hän ei nuhdellut heitä heidän virheistään ja erehdyksistään. Hellät rakastavat sanat olivat viimeiset, jotka heidän korviinsa kaikuivat heidän herransa huulilta. Kädet ojennettuina siunaamaan ja ikään kuin vakuuttamaan heitä hänen huolenpidostaan, hän hitaasti nousi ylös heidän joukostaan, kohoten taivasta kohti, voiman vetämänä, joka oli kaikkia maallisia vetovoimia suurempi. Hänen noustessaan yhä ylemmäksi pelon valtaamat opetuslapset tirkistelivät taivaalle, nähdäkseen viimeisen vilahduksen taivaaseen astuvasta herrastaan. Kirkas pilvi peitti hänet heidän näkyvistään, ja kun enkelit ottivat hänet pilvivaunuihinsa, opetuslapset kuulivat sanat: katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Samalla kaikui heidän korviinsa enkelikuoron ihana ja riemukas laulu. Opetuslasten vielä katsellessa ylöspäin he kuulivat viereltään äänen, joka soi kuin kaunein musiikki. He kääntyivät ja näkivät kaksi enkeliä ihmismuodossa, ja nämä puhuivat heille sanoen: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Nämä enkelit kuuluivat siihen joukkoon, joka oli loistavana pilvenä odottanut saattaakseen Jeesuksen hänen taivaalliseen kotiinsa. Mahtavimpina koko enkelijoukosta he olivat tulleet haudalle Jeesuksen noustessa ylös, ja he olivat olleet hänen kanssaan koko hänen maallisen vaelluksensa ajan. Koko taivas oli hartaasti odottanut, että hänen olonsa synnin kirouksen tahraamassa maailmassa päättyisi. Nyt oli tullut hetki, jolloin taivaan joukot saivat vastaanottaa kuninkaansa. Varmasti nämäkin kaksi enkeliä olisivat mieluummin liittyneet siihen joukkoon, joka oli lausumassa Jeesusta tervetulleeksi. Mutta säälistä ja rakkaudesta niitä kohtaan, jotka hän oli jättänyt, he odottivat voidakseen lohduttaa heitä. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Kristus oli noussut taivaaseen ihmismuodossa. Opetuslapset olivat nähneet pilven peittävän hänet. Sama Jeesus, joka oli vaeltanut, puhunut ja rukoillut heidän kanssaan, joka oli murtanut leipää heidän kanssaan, joka oli ollut heidän kanssaan heidän veneessään järvellä, ja joka juuri sinä samana päivänä oli ponnistellut heidän kanssaan ylös Öljymäen rinnettä. Tämä sama Jeesus oli nyt mennyt istumaan isänsä kanssa hänen valtaistuimelleen. Ja enkelit olivat vakuuttaneet heille, että juuri hän, jonka he olivat nähneet nousevan ylös taivaaseen, oli tuleva takaisin samalla tavalla kuin hän oli mennytkin. Hän on tuleva pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Silloin täyttyy Herran oma lupaus opetuslapsilleen, ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Opetuslapsilla oli todella syytä iloita toivoissaan Herransa palaamista. Kun opetuslapset menivät takaisin Jerusalemiin, ihmiset katselivat heitä hämmästyneinä. Kristuksen oikeudenkäynnin ja ristiinnaulitsemisen jälkeen heidän oli luultu olevan masentuneita ja häpeissään. Viholliset luulivat näkevänsä heidän kasvojensa kuvastavan surua ja epäonnistumista. Sen sijaan ne säteilivät iloa ja voiton riemua. Niiltä loisti sellainen onni, joka ei ollut kotoisin tästä maailmasta. He eivät surreet pettyneitä toiveitaan, vaan olivat täynnä kiitosta ja ylistystä. Iloiten he esittivät ihmeellisen kertomuksen Jeesuksen ylösnousemuksesta ja taivaaseen astumisesta, ja monet ottivat heidän todistuksensa vastaan. Opetuslapset eivät enää olleet levottomia tulevaisuudestaan. He tiesivät, että Jeesus oli taivaassa ja että hänen myötätuntonsa yhä seurasi heitä. He tiesivät, että heillä oli ystävä Jumalan valtaistuimen luona, ja he paloivat halusta saada esittää pyyntönsä isälle Jeesuksen nimessä. Syvää kunnioitusta tuntien he kumartuivat rukoukseen toistaen vakuutusta. Jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. He kohottivat uskon käteensä yhä korkeammalle tämän voimakkaan johtopäätöksen perusteella. Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Ja helluntaipäivänä heidän ilonsa tuli täydelliseksi lohduttajan saapuessa, kuten Kristus oli luvannut. Koko taivas odotti saadakseen lausua vapahtajan tervetulleeksi taivaan saleihin. Noustessaan taivaaseen hän näytti tietä ja häntä seurasi joukko vankeja, jotka olivat vapautuneet hänen ylösnousemuksessaan. Tätä riemukasta kulkuetta seurasi vielä enkelijoukko ylistyshuudoin ja taivaallisiin lauluin. Heidän lähestyessään Jumalan kaupunkia huutavat Kristusta saattavat enkelit: nostakaa päänne te portit! Nostakaa päänne te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle. Riemuiten vastaavat odottavat vartijat: kuka on se kunnian kuningas? He eivät sano näin siksi, etteivät he tietäisi, kuka hän on, vaan saadakseen kuulla riemuisaa ylistystä tulvivan vastauksen. Hän on Herra, väkevä ja voimallinen, Herra voimallinen sodassa. Nostakaa päänne te portit. Nostakaa päänne te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle. Jälleen kuuluu vaativa kysymys: kuka on se kunnian kuningas? Sillä enkelit eivät koskaan väsy kuulemaan hänen nimensä ylistystä. Saattavat enkelit vastaavat: hän on Herra Sebaot, hän on kunnian kuningas. Silloin Jumalan kaupungin portit avautuvat selkoselälleen, ja enkelijoukko astuu sisään myrskyisten sävelten pauhatessa. Siellä on valtaistuin ja sen ympärillä lupauksen kaari. Siellä ovat keruubit ja serafit, enkelijoukkojen johtajat, Jumalan pojat, lankeamattomien maailmojen edustajat ovat koolla. Taivaan neuvosto, jonka edessä Lucifer oli syyttänyt Jumalaa ja hänen poikaansa, niiden synnittömien maailmojen edustajat, joihin saatana oli aikonut ulottaa valtansa, kaikki ovat siellä lausumassa lunastajan tervetulleeksi. He haluavat juhlia hänen voittoaan ja ylistää kuningastaan. Mutta hän viittaa heidät takaisin. Ei vielä, sillä hän ei nyt voi ottaa vastaan kunnian kruunua ja kuningasviittaansa. Hän astuu isänsä eteen. Hän näyttää haavoitettua päätään, lävistettyä kylkeään ja naulojen repimiä jalkojaan. Hän kohottaa käteensä, joissa näkyvät myös naulojen jäljet. Hän viittaa voiton merkkeihinsä ja tuo Jumalan eteen heilutuslyhteen. Ne, jotka nousivat ylös hänen kanssaan, edustaen sitä suurta joukkoa, joka tulee astumaan esiin haudasta hänen tullessaan toisen kerran. Hän lähestyy isänsä, joka iloitsee yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen, ja riemuitsee kiitoslauluin yhdestä ainoastakin sielusta. Ennen maailman perustamista isä ja poika tekivät liiton lunastaakseen ihmisen, jos hän joutuisi saatanan valtaan. He olivat liittäneet kätensä yhteen juhlallisesti luvaten, että Kristus tulisi ihmiskunnan takaajaksi. Tämän lupauksen Kristus oli täyttänyt. Kun hän ristillä huusi, se on täytetty, nämä sanat oli tarkoitettu isälle. Sopimus oli täydellisesti täytetty. Nyt hän lausuu, isä, se on täytetty. Olen tehnyt sinun tahtosi, oi Jumalani. Olen suorittanut lunastustyön. Jos sinun vaatimuksesi ovat tyydytetyt, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Jumalan äänen kuullaan julistavan, että vaatimukset on täytetty. Saatana on voitettu. Kristuksen omat, jotka maan päällä taistelevat ja kilvoittelevat, ovat vastaan otetut siinä rakastetussa. Heidät on julistettu vanhurskaiksi taivaan enkelien ja lankeamattomien maailmojen edustajain edessä. Missä hän on, siellä seurakuntakin on oleva. Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä. Vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa. Isän käsivarret ovat hänen poikansa ympärillä, ja käsky kuuluu, ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit. Sanomattomalla ilolla hallitukset, vallat ja voimat tunnustavat elämän ruhtinaan ylivallan. Enkelijoukot heittäytyvät maahan hänen eteensä, ja taivaan saleissa kaikuvat ilohuudot. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Voittolaulut yhtyvät enkelien harppujen helinään, kunnes koko taivas on tulvillaan kiitosta ja ylistystä. Rakkaus on voittanut. Kadotettu on löydetty. Koko taivas kaikuu valtavista sävelistä, jotka yhtyvät ylistykseen. Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Tuosta taivaallisesta riemujuhlasta kantautuu luoksemme maan päälle kaiku Kristuksen omista ihanista sanoista. Minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö, minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Taivaallinen perhe ja maan päällä oleva perhe ovat yhtä. Meidän tähtemme Herramme astui taivaisiin, ja meidän tähtemme hän elää, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan.